UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pafenë. Mirë se vini në episodin e 22 të këti podcasti, si gjithmonë i ftuar ju një zakonshëm në studio, Brendon Salik. Mirë se erdhe, Brendon.
Mirë se u gjeta.
Pra, në këtë episod do të vazhdojmë me vendimin e gjykatës federale, analizën, argumentimin e kësaj gjykate. Mund të sqarosh diçka më shumë, Brendon, më në detaje?
Pa tjetër, si që e lajmëruam edhe në fund të episodit të kaluar, në episodit në vazhdim do të hyjmë më në detajet të vendimit të gjykatës federale të Zvicrës, e cila la në fuqi vendimin përfundimtar për dënimin e Skënderbeut. Konkretisht, kjo gjykatë do të merrte në shfrytim vendimin e kasit, i cili kishte lënë në fuqi dënimet e mëparshme të UEFA-s, dhe do të shohim më në detaje të ndarë kryesisht në tre çështje madhore, le të themi, ose kryesore, se si kanë analizuar gjykata federale këto aspekte. Çështja e parë kryesore që do të analizojmë bazuar në renditjen që kanë bërë edhe gjykata federale në vendimin e saj, është ishte shkelur apo jo ai principi famshëm pra ne bis in idem, pra a mund të dënohesh dy herë me të njëjtat fakte për të njëjtën shkelje ose për të njëjtën akuzë. Pika e dytë ka kryesisht të bëjë me të drejtën për të dëgjuar ose edhe me disa shkelje të natyrës procedurale që klubi pretendonte që ishin kryer nga UEFA dhe nga kasi gjithashtu në vendimin e tij, pra që nuk ishin korrigjuar nga kasi. Dhe pika e tretë kryesore ka të bëjë, le të themi, me interpretimin e atyre neneve të famshme të rregullores UEFA, pra aty neni 8, neni 12, që i kishte bërë UEFA dhe më pas edhe vetë kasi, dhe që sipas klubit binin ndesh, le të themi, me parimet ligjore të shtetit zviceran, po edhe me gjerë, le të themi, dhe që sipas klubit dhe avokatëve të tij në këtë rast duheshin reinterpretuar dhe njëherë ose gjykata federale duhet të shprehte një mendim, le të themi, nëse ishin interpretimi sakt, korrekt apo jo. Pra këto janë tre çështjet kryesore që do trajtojmë në këto episode të fundit, pasi jemi drejt fundit të podcastit.
Atëherë, le të marrim gjërat me radhë. Cila ishte pika e parë që kishte apeluar Skënderbeu dhe si e interpreton këtë gjykatë?
Fillimisht të rikujtojmë edhe një herë për dëgjuesit, ashtu siç e tham dhe në episodin e kaluar, që gjykata federale është, le të themi, një farë ekuivalenti nëse do bënim krahasim me Shqipërinë i gjykatës kushtetuese së Shqipërisë, pashtu se Zvicra është një shtet tjetër me një natyrë tjetër shtetërore, ndarja me kantone e të tjerë, prandaj është gjykata federale, pra ka një tjetër organizim administrativ shtetëror shteti zviceran. Megjithatë, në parim edhe në këtë rast gjykata federale e Zvicrës nuk është një gjykatë, le të themi, e zakonshme apeli, ku një çështje, qoftë kjo dhe në fushën e arbitrazhit ndërkombëtar sportiv, siç është rasti i kasit me Skënderbeun, mund të çohet dhe le të themi dhe çështja të rishirtohet edhe një herë në themel, edhe një herë nga fillimi, pra të ketë edhe një herë rishirtim fakte, shtirje dëshmitare e të tjerë. Jo, në gjykatën federale nuk ndodh asnjë gjë e tillë. Pra, shkalla e fundit ku mund të ketë një përballje të tillë, le të themi, me prova, me fakte, me dëshmitar, me rishirtim, le të themi, në themel të çështjes, me lënien fuqi apo rrëzim apo le të themi ulje të dënimeve të tjera, këto histori le themi mbarojnë me kasin. Gjykata federale thjesht shqyrton nga ana, le themi, procedurale, ligjore, deri diku edhe teorike, se sa i bazuar ka qenë ky vendim, që në këtë rast është vendimi i kasit kundër Skënderbeut, pra sa është i bazuar në raport me vetë rregullore të UEFA-s, me vetë, le themi, ligjet zvicerane në këtë rast, apo me drejtsinë zviceran, apo dhe me drejtsinë europiane, në rastet kur kemi të bëjmë, le themi, me parime që shkojnë për te i fushës sportive, dhe se sa, le themi, korekte ka qenë procedurat e zbatuara si nga në UEFA, si nga në kasit në dënimin në këtë rast të Skënderbeut. Pra, si që shojmë, gjykata federale do të analizojë kryesisht këtë pjesë. Dhe për të rikthyer edhe një herë pyetjes së parë, atëre në lidhje me principin e famshëm ne bis in idem, që tham, është principi në bazë të cilit është vendosur jurisprudencën jo vetëm zvicerane, por edhe europiane, që asnjë person, asnjë individ, edhe klub në këtë rast, pra entitet juridik e të tjerë, nuk mund të dënohet dy herë për të njëjtën shkelje apo për të njëjtën akuzë bazuar në të njëjtat fakte. Këtë princip gjykata federale e pranon, jep edhe definicionin për katës në këtë vendim. Megjithatë, ajo jep një kritikë kasit, që kasi vetë deri diku e pranon edhe në vendimin e tij të 2019-s, ku sipas gjykatës federale dhe në disa raste të mëparshme që kishin pasur të kësaj natyre, le të themi, me përdorimin e principit ne bis in idem në fushën e të drejtës sportive apo të arbitrazhit ndërkombëtar, gjykata federale mendon që një princip i tillë është më shumë i lidhur me të drejtën civile, le të themi, apo me të drejtën penale, dhe nuk është shumë i zbatueshëm, le të themi, apo nuk mund të zbatohet 100% i plotë në fushën e të drejtës sportive. Siç ishte rastit konkret për shembull i Skënderbeut. Megjithatë, duke qenë se UEFA dhe kasi vet, kryesisht kasi, e ka marrë përsipër që këtë princip ta zbatoj, jo vetëm në rastin e Skënderbeut, por edhe në raste të tjera, atëherë gjykata federale është e detyruar që ta analizojë zbatimin e këtij principi dhe të shikojë nëse ka patur shkelje apo jo. Pra, në këtë rast gjykata do të verifikojë aplikimin e këtij principi, pra është aplikuar ligji si duhet në këtë rast nga ana e kasit. Fillimisht duke u referuar asaj procedurës së famshme me dy faza që ne kemi shpjeguar në podcastin tonë, pra asaj procedurës që përdor UEFA për tetuar dhe mpas dënuar klubet apo individet e përfshirë në fushën e trukimit të ndeshjeve në këtë rast. Pra faza e parë, pezullimi që konsiderohet ai pezullimi një vjeçar si dënim administrativ, si mas le të themi e përkohshme siç mund të konsiderohet dhe më pas një sanksion disiplinor që mund të merret në rast se justifikojnë në kuptohet rrethanat, provat e të tjera që mund të merret shtesë le të themi për te i këti pezullimi një veçar, si që është edhe rasti konkret që i ndodhi Snerbeut, pra që pas pezullimi një veçar, inspektorët e UEFA dhe UEFA filluan procedurat për dënimin disiplinor të klubit. Një element tjetër që merë në analizë për të mbështetur argumentimin e saj në këtë pikë gjykata federale, është edhe i vendimi i vitit 2014 ku bëhet fjalë për dënimin e klubit turk të Beşiktaşit, i cili në atë rast ishte dënuar me pezullim për një sezon nga Liga e Kampioneve, për shkak të turkimit të ndeshje, si që pa me prova dhe me një dosje, le themi të natyre krejt ndryshe nga kjo e Snerbeut, me i tha të që ishte edhe në fillimisht një sankcion, pra pezullim një vjeçar si masa administrative, si që cilësuar më pas nga na federatës turke të futbolit, dhe më pas ju dha një sankcion disiplinor, pra me pezullim për dy sezone nga ana e UEFA-s. Edhe në atë rast, në 2014, klubi turk, përveç apelimit në kas, që e përmendëm edhe më parë kur komentuam vendimet e UEFA-s, pra edhe inspektorët e përdornin këtë precedent për të justifikuar qëndrimin e tyre, dhe klubi turk në atë rast kishte shkuar deri në gjykatën federale. Pra kishte apeluar vendimin e tij dhe një nga pikat e apelit të tij ishte edhe pikërisht kjo, pra pretendimi se ishte shkelur edhe në atë rast ky principi ne bis in idem, pra që ishte dënuar dy herë për të njëjtën gjë, pra sanksionet që kishte dhënë Federata Turke dhe UEFA në atë rast dhe që kishte lënë fuqi kasi, në thel pak a shumë përmbanin le të themi të njëjtën gjë. Apo dënoheshe për të njëjtën vepër. Megjithatë, gjykata federale në atë rast kishte vendosur që klubi nuk kishte pasur parasysh faktin që dy procedurat kishin ndjekur objektiva të ndryshëm, le të themi, dhe mbronin interesa të ndryshëm nga njëri tjetri. Pra, vendimi i Federatës Turke konsideroi interes më vetë dhe konsideroi si administrativ, kurse vendimi i UEFA-s ishte konsideruar si disiplinor dhe që i përkiste interesave, le të themi, të UEFA-s, kurse Federatës Turke u konsideruar që i përkiste interesave të brendshme, le të themi, të federatës. Gjithashtu, duke pasur parasysh edhe faktin që le të themi procedura me dy etapa në atë rast ishte parashikuar le të themi nga UEFA, pra ekzistonte le të themi ideja që edhe në rregulloren e 2014-s që fillimisht mund të kishte një pezullim administrativ dhe pas një procedurë disiplinore, pavarësisht se në këtë rast procedurën administrative nuk e kishte nisur UEFA për Federata Turke. Pra, bazuar në këto argumente, gjykata federale në atë rast e kishte dhënë poshtë apelin e klubit turk, pra sipasaj nuk kishte pasur shkelje të principit ne bis in idem. Megjithatë, në apelin e tij, klubi Snerbeut i kishte, le të themi, argumentuar ose ishte përpjekur të vërtetonte para gjykatës federale, por jo vetëm edhe në kas, që çështja e tij, le të themi, nuk ishte e njëjtë me rastin e klubit turk. Dhe siç e pam dhe ne në realitet duke parë në brendësi disa nga faktet që përmbante ajo çështje, nuk kishin të krahasuar me njëra tjetrën. Megjithatë, klubi në rastin konkret pra gjykatës federale përpiqet të argumentojë le të themi nga pamja procedurale teorike pse le të themi nuk kishin të njëjtat çështje dhe pse nuk duhet të marrë për bazë precedenti i Beşiktaşit në këtë rast. Në rastin konkret, avokatët e Snerbeut janë përpjekur të vërtetojnë që të dy procedurat që kishte ndërmarrë UEFA ndaj klubit kishin të njëjtin qëllim, pra ishin brenda të njëjtës sfere interesi, le të themi, nga i njëjti organizëm, brenda të njëjtit kuadër, le të themi, që në këtë rast është ai UEFA-s, dhe sipas avokatëve të Snerbeut është vërtetuar që të dyja procedurat kanë sankcionuar dy herë klubin bazuar mbi të njëjtat fakte. Pra, raporti UEFA-s i 2016-s që u dënua klubi dhe i 2018-s ishin të njëjtat. Pra, nuk është se kishte fakte të reja shtesë që mund të justifikonin ndërmarrjen e një sanksioni disiplinor, ashtu siç e parashikon rregulloria UEFA-s. Megjithatë, UEFA në kundër përgjigjen e saj, le të themi, pranë gjykatës federale, e konsideron argumentimin e palës mbrojtëse, pra të avokatëve të Snerbeut, që është fokusuar thjesht në një vënje në dukje, le të themi, në një analizë semantike të disa paragrafëve, pra të vendimit të kasit, ku si pasaj klubi pretendon të tregonte që të dy vendimet ishin në realitet e një natyre disiplinore ose që përmbanin një komponent le të themi të ngjashëm disiplinor. Gjë që deri diku është e vërtetë, ai sanksion administrativ e përmban të deri diku në vetvete atë elementin disiplinor. Megjithatë, kjo sipas UEFA-s nuk mjafton për t'i dhënë të drejtë Skënderbeut dhe për të mos quajtur le të themi si të vlefshëm precedentin e Beşiktaşit të vitit 2014. Dhe UEFA bën edhe një herë dallimin midis pezullimit një vjeçar që këta e konsiderojnë në prasë një mas paraprake në një moment të drejtë për drejtë dhe që për më tepër rregulloria nuk paraqikon element tjetër në atë fazë të parë përveç këtij pezullimi një vjeçar dhe që UEFA thotë është i ndryshëm nga një sanksion, nga një gjob apo nga një dënim me disa vite e të tjera që mund të jepet në rastin e dytë. Në këtë aspekt edhe trupi gjykues deri diku nuk është le të themi i bindur me apelimin ose me kërkesën e Skënderbeut për ta konsideruar si shkelje të principit ne bis in idem këtë aspekt dhe për më tepër gjykata federale konsideron edhe një faktin që ajo nuk ka tagër le të themi të hyjë edhe një herë në reinterpretimin si funksionon procedura me dy faza e parashikuar nga UEFA. Pra, në momentin që Skënderbeu i kërkon le të themi të jap një konsideratë në lidhje me këtë aspekt, përveç se gjykata le të themi nga pjesa argumentative thotë që nuk bindemi në pra që nuk është shkelur principi ne bis in idem dhe nga ana tjetër thotë që nuk mund të hyjmë le të themi në një rishqyrtim edhe një herë të rregullores UEFA-s pra të bëjnë dhe këta një riinterpretim të tyre në rast se do e konsideronin pra që ishte e bërë dëm ose shkelje në favor të UEFA-s pra kundër Skënderbeut. Një pikë tjetër të apelit të tij, avokatët e Skënderbeut ishin bazuar në një vendim të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut të vitit 2009, që ishte një rast i një individi kundër shtetit rus, në të cilin ishte vendosur që principin ne bis in idem do të konsiderohej si shkelje në momentin kur faktet materiale të një çështje do të ishin identike. Dhe sipas avokatëve të klubit, faktet në thonjza materiale që kishte grumbulluar UEFA në dosjen e saj, në raportet e saj për të dënuar Skënderbeu, ishin identike si në rastin e 2016-s, ashtu dhe në rastin e 2018-s. Dhe bazuar në këtë precedent të mbarshëm të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, ashtu dhe në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut dhe në disa raste të tjera të mbarshme që citojnë si precedent avokatët e Skënderbeut, atëherë duke bazuar në këtë aspekt, avokatët pretendojnë se edhe në këtë kuptim kishte shkelje të principit ne bis in idem, pra që ishte dënuar dy herë klubi për të njëjtën gjë. Megjithse Gjykata Federale në analizën dhe në vendimin e saj e pranon ekzistencën e identitetit të fakteve, pra idesë që faktet në thonjza kuptohet të 2016-s me ato të raportit të 2018-s janë të njëjtat, pra zërë se nuk ka fare ndryshim. E megjithatë, pavarësisht se e pranojnë në këtë element, në disa vendime të tjera që kishte marrë Gjykata Federale të mëparshme, pranojnë faktin që identiteti i fakteve në vetvete është i pamjaftueshëm për të provuar le të themi shkelje të principit ne bis in idem. Dhe në rastin konkret, duke parë dhe lidhjen e afërt kohore dhe materiale që ekzistonte midis dy vendimeve, pra midis atit të 2016 dhe 2018-s, atëre në bazuar me këto dy element, pra identiteti i fakteve nuk është i mjaftueshëm thjesht për të aktivizuar le të themi shkeljen e këtij principi dhe fakti që lidhja kohore dhe materiale midis dy vendimeve ishte e afërt, le të themi edhe nga ana kohore dhe materiale pasi ishin brenda të njëjtës teme, të njëjtës çështje, të njëjtit klub, atëre bazuar mbi këto argumente Gjykata Federale e hedh poshtë edhe këtë pikë le të themi të apelimit të Skënderbeut. Dhe në fund, në konkluzion, megjithse Gjykata Federale e pranon që faktet mbi të cilat bazohen të dy vendimet e dhëna nga Kasi, si në 2016-ën ashtu dhe ky 2019-s, që është ky që ka shkuar para Gjykatës Federale, pra është ky që pa apelon Skënderbeu, janë të ngjashme ose janë gati le të themi të njëjta. E megjithatë, pavarësisht se e pranojnë në këtë fakt se ky është realitet, Gjykata Federale mendon që, ose le të themi konstatojnë që të dy masat janë marrë brenda procedurës së rregullt që parashikon rregulloria UEFA-s dhe të gjithë këta elemente në të dy procedurat le të themi do të konsiderohen nga ana e Gjykatës Federale si dy aspekte të të njëjtit sistem, pra të një sistemi unik. Kështu e konsiderojnë në vendimin e tyre dhe përfundimisht në këto kushte le të themi Gjykata Federale konsiderojnë që Kasi në këtë rast nuk e ka shkelur principin e bis in idem deri në atë pikën le të themi kuptohet që mund të aplikohet në fushën e të drejtës disiplinore sportive.
Hidhemi tek pika e dytë, si e konsideron gjykata ankesën e Skënderbeut që kishte pasur disa shkelje të së drejtës për të dëgjuar?
Kuptohet në jurisprudencë e drejta për të dëgjuar garantohet jo thjesht nga rregulloret e UEFA-s apo nga rregulloria apo statuti Kasit, po kuptohet edhe nga ligjet zviceran në këtë rast, po edhe nga Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe një sër themi konventash dhe ligjesh të tjera shtetërore dhe ndërkombëtare, kuptohet. Dhe në këtë rast është detyrë le të themi e palës së prekur ose palës së dëmtuar le të themi të vërtetojë në rekursin e saj që i drejtohet le të themi Gjykatës Federale kundër vendimit të dhënë se në çfarë aspekti le të themi neglijenca ose domthon ku ka qëndruar gabimi arbitrave pra gjykatës, nëse ka qenë neglijencë, ka qenë mospërfillje apo ndonjë natyrë tjetër, pra dhe në të cilën është cënuar le të themi shqyrtimi provave, rimarrja në le të themi në pyetje një dëshmitari apo vlerësimi jo i drejt një dëshmie, pra të gjithë këto elemente që do të kishin një influencë le të themi të drejtë për drejtë në vendimin final të çështjes. Në pikën e parë, klubi e kishte sulmuar vendimin e kasit, ku edhe një herë rithekësonte faktin që ishte refuzuar e drejta e aksesit në formulat matematikore, në algoritmat dhe në bazën e të dhënave të BFDS-s. Pra, të njëjtën gjë që klubi sulmonte UEFA-n para kasit, në këtë rast le të themi, ndërkohë që kasi kishte lënë në fuqi le të themi vendimin e UEFA-s dhe kishte hedhur poshtë të apelim të klubit, në këtë rast klubi përsëri edhe para gjykatës federale e ringredhe një herë përsëri të njëjtën çështje duke pretenduar që në këtë mënyrë ishte cënuar pra e drejta e tij për të dëgjuar ose kishte pasur shkelje procedurale pra në këtë aspekt. Në lidhje me këtë pikë, fillimisht gjykata federale rikujton edhe një herë duke u bazuar dhe në vendimin e kasit që aksesi në të dhënat e sistemit BFDS dhe në informacionet që gjeneronte ai sistem nuk ishte decisiv për fatin përfundimtar të çështjes, pasi sipas tyre, duke u bazuar thjesht në këto algoritma dhe të dhënat statistikore ose bazën e të dhënave të sistemit BFDS, një klub le të themi në këtë rast nuk mund të dënohet drejt për drejt, le të themi vetëm duke u bazuar mbi luatjen e koeficientëve thjesht me atë le të themi në bazë të asaj sinjalizimit që nxjerr programi. Gjë që është e vërtetë, që pranon dhe kasi në vendimin e saj dhe në 2016 dhe në këtë rast. Por, ajo që le të themi duhet analizuar është fakti që klubi pretendonte që në momentin që raporti Forest konsideroi si një raport ekspertize dhe klubi nuk e dinte se si funksiononte sistemi i BFDS në detaj, atëherë klubi do të kishte të vështirë le të themi të përgatiste një raport tjetër ose një mbrojtje le të themi më të mirë, bazuar mbi gabimet që mund të kishte sistemi i BFDS apo mbi rezultatet që prodhonte ai sistem dhe si ishin prodhuar më pas raportet kuptohet kundër Snerbeut. Megjithatë, këtë pjesë gjykata federale nuk i rihyn në shqyrtim pasi kuptohet thamësht jashtë të tagrit të saj dhe limitohet thjesht për të rikujtuar faktin që kasi në këtë rast kishte refuzuar të jepte informacionet qoftë në lidhje me inspektorët e Sport Radarit apo më saktë personelin e Sport Radarit, qoftë në lidhje me të dhënat e sistemit BFTS, pasi Sport Radari në këtë rast ishte justifikuar UEFA-s që kishte risqe që këto të dhëna më pas nëse do të jepeshin publike apo do të jepeshin klubit, mund të përdoreshin më pas në mënyrë të keqe, pra që mund të përdoreshin kundër UEFA-s dhe Sport Radarit, pra kundër sistemit BFDS për t'ia hedhur le të themi në informim të sistemit. Dhe nga ana tjetër ishte ajo historia pra me kërcënimet që punojnë Sport Radarit, megjithëse këta qëndruan anonim dhe klubi nuk i mori vesh kush ishin në realitet. Pretendoheshe pra nga ana e Sport Radarit që punojnë të saj në disa raste kishin marrë kërcënime me vdekje, po nuk thonë që kishin marrë nga Snerbeu, thjesht thonë që kishin marrë disa kërcënime. Dhe duke bazuar thjesht në këto elemente, edhe gjykata federale konsideron le të themi këtë pjesë të ose këtë pikë më saktë të apelit të Snerbeut si një pikë që duhet hedhur poshtë. Pra e refuzon si shkelje faktin që Snerbeu nuk kishte pasur akses në të dhënat e BFDS-s. Në pikën e dytë, Snerbeu në apelin e tij denoncon edhe një herë pra një shkelje të pretenduar të drejtës për të dëgjuar, bazuar mbi faktin që BFDS-ja konsideroi nga kasi dhe nga UEFA si një sistem i besueshëm, duke u bazuar kryesisht mbi raportin Forest, ku sipas klubit ata dy profesorë britanik kishin pasur mundësinë të kishin akses pra në të dhënat e BFDS-s. Ndryshe nga klubi në këtë rast, që nuk kishte pasur mundësi le të themi të bënte një raport alternativ dhe prandaj kishte refuzuar dhe marrje në pyetjet e profesorit Forest, dhe nga ana tjetër, klubi pretendonte, siç e ka përmendur edhe në seancën e kasit në 2019, që raporti Forest është le të themi deri diku në një farë mënyrë i paguar le të themi ose është një raport i njerëz palë, pra me një le të themi konkluzion ose me një rezultat sipas interesit të Sport Radarit në këtë rast. Që nga ana e saj është dhe një shoqëri që ka dhe objektiva komerciale, se kuptohet këtë punë Sport Radari këtë sistem paguhet nga UEFA dhe duhet të justifikojë le të themi punën e saj dhe është krejt e lishme që në kontekstin që jetojmë një kompani private përveç punës që bën ka dhe interesa marketingu dhe interesa komerciale. Gjë që më pas e pamë sepse rasti Snerbeu u përdor si shembull marketingu nga ana e Sport Radarit për të treguar sistemin e BFDS-s dhe u përdor dhe nga UEFA edhe në seminare të ndryshme me klube të tjera në Europë kur bëheshe fjale pra për turkimet e ndeshjeve. Dhe klubi në vendimin e kasit për shembull të 2019-s e kundërshtonte faktin që raporti Forest konsideroi si një raport ekspertizë i besueshëm dhe sipas ligjit zviceran i bënte thirrje kasit që në këtë rast ishte gjykata për kacet, vendoste ajo le të themi një grup ose të binin dakord të dy palët, le të themi të zgjidhe një grup ekspertësh të pavarur që të ribënin edhe një studim, le të themi, ose të merrin edhe një në shqyrtim sistemi VTS për të parë, le të themi, nëse ishte vërtet kaq i besueshëm apo kishte mangësi dhe si ishin prodhuar, le të themi, raportet konkretisht ndaj Skënderbeut. Megjithatë, Kasi nuk e pranoi në rastin e tij këtë kërkesë të Skënderbeut dhe meqense gjykata federale në le të themi fushën e rekurseve në të drejtën civile mbi një vendim arbitrazh ndërkombëtar siç është ky rast i vendimit të Kasit kundër Skënderbeut, le të themi këto kërkesa të Skënderbeut hyn në terrenin e vlerësimit të provave dhe gjykata thotë që unë nuk kam të agërsh ty le të themi në një rekurs të këtij lloji në vlerësim apo në rivlerësim provave apo ekspertizash dhe prandaj le të themi e konsideron të pabazuar edhe këtë pikët apelimit të Skënderbeut dhe rëzohet apo hidhet poshtë nga ana e trupit gjykues. Pika e tretë brenda kësaj çështjes së dytë le të themi për shkeljet të drejtës për të dëgjuar që ka apeluar klubi ka të bëjë me faktin që Kasi nuk i kishte pranuar le të themi kërkesën e klubit siç e përmendëm dhe pak më herët për një ekspertizë gjyqësore le të themi të pavarur që të vlerësonte si BFDS-n ashtu dhe raportin Forrës apo një raport ekspertizë le të themi të pavarur. Dhe sipas klubit kjo gjë përbënte një më saktë avokatëve të tij kuptohet, përbënte një shkelje të drejtës për të dëgjuar le të themi ishte kontradiktore dhe shkelte edhe principin e barazisë së armëve që quhet në gjuhën juridike, pra të barazisë mes palëve. Fillimisht gjykata federale në këtë rast i jep le të themi deri diku të drejtë Kasit, pasi në princip pra në parim, një gjykatë arbitrazhi ka të drejtë të refuzojë administrimin e një prove le të themi apo të refuzojë një raport ekspertize të dytë, në qoftë se ajo le të themi është e bindur ose ka arritur në ose trupi gjykues në këtë rast ka arritur në bindjen që qoftë një provë re ose qoftë një ekspertizë e re le të themi nuk do ta ndryshojë konkluzionin që ajo tashmë ka arritur apo që ka marrë le të themi bazuar mbi ato provat në thonjza ekzistuese apo mbi le të themi elementet e tjera që ka pasur parasysh. Pra, në momentin që gjykata ose trupi gjykues konsideron që një provë re ose një element shtesë nuk e modifikon apo nuk e ndryshon qëndrimin apo vendimin e saj, atëre ka të drejtë të refuzojë le të themi çdo lloj ekspertize apo rishqyrtimi të provave. Gjithashtu, nga ana e saj, gjykata federale edhe në këtë pikë ripërmend edhe një herë faktin që në fushën e arbitrazhit ndërkombëtar, kjo gjykatë, pra gjykata federale e Zvicrës, nuk mund të rishikojë edhe një herë ose nuk mund të bëjë edhe një rivlerësim le të themi ekstra nga ana e saj të provave në një çështje të caktuar. Përveç se në këtë tagrin le të themi të ngushtë në aspektin e respektimit të drejtës le të themi publike apo të rendit ligjor. Dhe meqense gjykata federale këtë kërkesë apo këtë apel të klubit nuk e konsideron si të bazuar qoftë mbi le të themi ligjin zviceran apo mbi precedente të tjera të mëparshëm, pra këtë rivlerësimit nga një ekspertizë tjetër të një prove të caktuar apo një elementi tjetër, atëherë apeli apo kërkesa e Skënderbeut edhe në këtë aspekt refuzohet apo hidhet poshtë nga ana e gjykatës federale. Në pikën e katërt, Skënderbeu në këtë rast avokatë mbrojtës së tij apelojnë faktin që Kasi në vendimin e saj kishte bërë një analogji deri diku për të shpjeguar sistemin BFDS me mekanizmat e zbulimit të mashtrimeve apo më saktë të shkeljeve fiskale që bëjnë tatimet. Në rastin konkret, Kasi në vendimin e tij në 2018 kishte bërë deri diku një krahasim le të themi midis sistemit BFDS që sinjalizon një ndeshje të dyshuar me sistemin që për shembull kanë tatimet në një shtet kur para se të vend të bëjnë një kontroll le të themi në një biznes të caktuar, kanë një sistem i cili le të themi sinjalizon cilat biznese janë më me risk, pra cilat biznese kanë më shumë probabilitet le të themi që të kryejnë një shkelje fiskale. Dhe nga ana e saj gjykata federale e hedh poshtë edhe në këtë rast apelin e Skënderbeut pasi konsideron që Kasi në atë rast kishte bërë një krahasim të thjeshtë për të shpjeguar funksionimin e BFDS-s dhe nuk është se le të themi ishte bazuar mbi një normë juridike apo mbi një nen apo mbi një ligj le të themi të paparashikuar qoftë në statutet e tij qoftë në rregulloret e UEFA-s dhe që mund të kishte bërë le të themi shkeljen qoftë do kishte zbatuar në formë të tillë ndaj klubit. Prandaj edhe kjo pikë e apelit gjithashtu hidhet poshtë nga ana e trupës gjykuese të gjykatës federale.
Pra këto ishin çështjet që trajtuam në këtë episod, apo jo, në episodin e ardhshëm se do të merremi brendon?
Atëherë në episodin e ardhshëm do të vazhdojmë me pikat e mbetura pra dhe çështjet e mbetura për të analizuar nga vendimi i gjykatës federale. Do të shohim si i trajton le të themi pikat e mbetura të apelit të Skënderbeut gjykata, konkluzionet që del dhe vendimi përfundimtar që merr pra lënia në fuqi e dënimit të Skënderbeut.
Atëherë, deri në episodin e ardhshëm të premte në ardhshme, ju urojmë një javë të mbarë, miru pafshim.
Miru pafshim.